Το σημερινό μάθημα έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ελαφρύ, θα λέγαμε. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, χρειάζεται και αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από το βιβλίο που αναφέρεται στον βίο και στις διδαχές του πατρός Θαδαίου, εκεί ακριβώς που είχαμε σταματήσει πέρσι. Πέρσι, ναι. Φέτος καινούργια αρχή. Λοιπόν, κάποτε λέει ο πατήρ Θαδαίος, συνέτρωγε στην Βιτόβνιτσα με έναν ευλαβή επισκέπτη από το Βελιγράδι. Μετά το γεύμα, ο επισκέπτης παρατήρησε ψίχουλα στη γενιάδα του γέροντα. Με το που σηκώθηκαν από το τραπέζι, είπε ευγενικά στον πατέρα Θαδαίο να τεινάξει τη γενιάδα του, ώστε να μην τον δουν έτσι οι επισκέπτες και απορρίσουν τι σώοι μοναχός ήταν. Όμως ο γέροντας απλώς χαμογέλασε και είπε: «Δεν είναι κρίμα να πετάξω τα ψυχουλάκια που με τόση χαρά μπορούν να απολαύσουν τα πουλιά». Κατόπιν κάθισε σε ένα παγκάκι του κήπου, έκανε πίσω στο ερυσίνωτο, είναι πίσω η πλάτη πως είναι το παγκάκι, ξάπλωσε πίσω και προσκάλεσε ένα σπουργίτη που κούρνιαζε στο κλαρί ενός κοντινού δέντρου. «Έλα μικρέ σπουργιτάκο, έλα να φας». Ο επισκέπτης είδε με τα ίδια του τα μάτια πως το σπουργίτη πέταξε κάτω και ήρθε και κάθισε πάνω στη γενιάδα του πατρός Θαδαίου, τσιμπολογώντας την μέχρι το τελευταίο ψυχουλάκι. Με τα πνευματικά του μάτια προσιλωμένα στο θείο μυστήριο της κτήσης και με μυστική ευγνωμοσύνη προς τον κτίστη, ο πατήρ Θαδαίος μιλούσε στους προσκυνητές της Βιτόβνιτσα για το τρομακτικό μυστήριο της κακοποίησης της κτήσης από τον άνθρωπο και για την καταστροφική και υλιστική χρήση της φύσης. «Η ζωή βαθμιαία καταστρέφεται και εξαφανίζεται», έλεγε. «Δεν είναι μυστήριο», λέει, «μόλις πριν από 10 χρόνια, όταν ακόμα υπήρχαν οι μεγάλες χιονοπτώσεις, μπορούσες να δεις ολάκερες φαμίλιες κουνελιών να παίζουν στα ξέφωτα με το φεγγαρόφως. Έκαναν κύκλους τρέχοντας και κυνηγούσαν το ένα το άλλο και παιχνίδιζαν εκατοντάδες από δάφτα, έκαναν κουτρουβάλες στο χιόνι παίζοντας χαρούμενα. Εκείνη ήταν χαρά, χαρά ζωής. Την έχουνε τα ζώα. Και ο άνθρωπος τους τη στερεί. Εκείνα έχουν τη χαρά της ζωής, ενώ εμείς έχουμε κάθε είδους υλικά αγαθά, δίχως όμως ποτέ να είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Τα ζώα δεν ανησυχούν για το αύριο. Δεν μαζεύουν σιτάρι στους σιτοβολώνες τους, κι όμως ο Κύριος τα ταΐζει όλα. Τσιμπολογούν κάτι εδώ και εκεί, βρίσκουν κάπου έναν τρόπο να γύρουν και ευγνωμονούν τον Θεό. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους ανθρώπους». Το σημερινό θέμα, λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, είναι η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Και μάλιστα των ανθρώπων, των Αγίων ανθρώπων. Για να τα δούμε όμως αυτά, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, τα οποία ενδεχομένως να κουράσουν και λίγο, αλλά έχουμε να μάθουμε. Και δυστυχώς πολλές φορές δεν μαθαίνουμε από ανθρώπους μόνο, αλλά και από τα ζώα, τα οποία πολλές φορές στέκονται πιο ψηλά από ότι ο άνθρωπος. Και το λέω και το ξαναλέω ότι όποτε χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο ζώο, δεν προσβάλλουμε τον άνθρωπο, αλλά προσβάλλουμε το ζώο, στο οποίο θέλουμε να προσάψουμε κάτι που έχει ο άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα προσβάλλουμε τον ίδιο το Θεό, που έπλασε τα ζώα αχνά και αγαθά. Θα πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο με τη σειρά και να δούμε λίγο τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, πώς δηλαδή ο Θεός έβαλε τα ζώα μέσα στον κόσμο. Γράφει δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη ότι την πέμπτη μέρα ο Θεός δημιούργησε όλα τα ερπετά με την έννοια ερπετά, συμπεριλαμβάνονται όλα τα ψάρια. Γέμισαν, λέει, οι θάλασσες από ψάρια. Και μετά, λέει, έδωσε εντολή και γέμισε ουρανός από πετινά, από, από πουλιά. Και την έκτη μέρα, την ημέρα της Παρασκευής δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί τα ζώα της ξηράς και τα λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τις γης. Και αφού λοιπόν ολοκληρώνει την κτήση με τα ζώα, έρχεται η σειρά της πλάσης του ανθρώπου και λέει στον άνθρωπο ευλόγησεν, λέει αυτούς ο Θεός τον άνθρωπο, λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυριεύσετε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Έδωσε δηλαδή ο Θεός την εξουσία στον άνθρωπο να είναι αυτός που θα κυριαρχεί επάνω στα ζώα. Έδωσε βέβαια εντολή να κυριαρχεί σε όλη τη φύση, αλλά ιδιαιτέρως είπε ότι θα άρχεται των ζωντανών. Και τα ζωντανά όλα έβλεπαν τον άνθρωπο ως τον βασιλέα και τον σέβονταν. Και μέσα στον παράδεισο υπήρχε μια απίστευτη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων. Ο άνθρωπος ήταν αυτός που τα πρόσεχε και τα φύλαγε και ήταν ο αρχηγός και ο εξουσιαστής και τα ζώα τον έβλεπαν και τον εκτιμούσαν ως το πρόσωπο που είναι εκείνο που είναι ο βασιλιάς τους. Και μάλιστα παρακάτω ο ίδιος ο Θεός λέει στον Αδάμ, έλα λέει εδώ και θα περάσουν από μπροστά σου όλα τα ζώα και θα τους δώσεις ένα όνομα. Και ό,τι όνομα λέει τα δώσεις, αυτό θα είναι το όνομά τους. Αυτό στην πραγματικότητα, παρόλο που μας φαίνεται λίγο παράξενο ή και λίγο ανόητο ή κάτι που δεν έχει σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, καλή χρονιά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη αυτός ο οποίος δίνει όνομα σε κάτι ή σε κάποιον είναι αυτός που έχει εξουσία πάνω του. Θα δούμε δηλαδή, βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ονοματίζει ο Θεός τον άνθρωπο, αυτόν που έπλασε από τη γη και του λέει εσύ θα λέγεσαι Αδάμ, δηλαδή χωματένιος. Όταν δε έρχεται η ώρα για τα ζώα, λέει θα δώσεις εσύ στα ζώα όνομα, που σημαίνει ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος. Θα το δούμε και στην Καινή Διαθήκη ότι ο Θεός δίνει άλλο όνομα στον Πέτρο. Του λέει δεν θα λέγεσαι Σίμων, θα λέγεσαι Πέτρος και δείχνει στον Πέτρο ποιος είναι αυτός που έχει εξουσία πάνω του. Και αργότερα δηλαδή από την πλάση του Αδάμ, όταν δημιουργείται η Εύα δεν έχει όνομα. Την φωνάζει γυνή, η γυναίκα. Όταν όμως γίνεται η παράβαση και ο Θεός αρχίζει και ορίζει τις τιμωρίες του, λέει στην Εύα, λέει στη γυναίκα, εσύ λέει δεν θα είσαι από εδώ και πέρα, δεν θα κάνεις εσύ κουμάντο, ας πούμε, αλλά θα ακούς τον άντρα σου και αυτός θα σε εξουσιάσει. Και μόλις τους βγάζει έξω από τον παράδεισο, τότε λέει ο Αδάμ, εκάλεσε Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή εστί μήτρη πάντων των ζώντων. Εύα σημαίνει ζωή. Το έδωσε το όνομα ο Αδάμ, γιατί κατ' εντολήν του Θεού θα πρέπει να εξουσιάζει αυτός επάνω στην Εύα. Άρα λοιπόν το ότι ο Θεός δίνει στον Αδάμ την δυνατότητα να ονοματίσει τα ζώα σημαίνει ότι αυτός έχει εξουσία πάνω στα ζώα. Και αυτή λοιπόν η σχέση ήτανε άψογη σχέση. Όταν όμως ο άνθρωπος ξέπεσε, τότε μπροστά στα μάτια των ζώων αυτός ο οποίος είχε μια αξία ξέπεσε και γι' αυτό δεν τον σέβονταν πια τα ζώα. Για φανταστείτε, ας πούμε, σήμερα έχουμε, ας πούμε, έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ή έναν πρωθυπουργό ή έναν βασιλιά ο οποίος στέκεται καλά στο ύψος του, μόλις όμως κάνει ένα παράπτωμα και ξεπέσει από τα μάτια μας δεν τον εκτιμάμε. Έτσι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Αδάμ. Έχασε την υπόλοιψη από τα ζώα και άρχισαν πλέον να μην τον εκτιμάνε γιατί ήταν αμαρτωλός. Και εξαιτίας λοιπόν του Αδάμ όλη η κτήση παρασύρθηκε στην φθορά και στον θάνατο και στην αμαρτία. Και βλέπουμε ότι και τα ζώα το ένα τρώει το άλλο, ενώ πριν, όπως λένε οι πατέρες, δεν συνέβαινε αυτό. Και τώρα, ας πούμε, υπάρχουν και κρούσματα μεταξύ των ζώων, τα οποία μοιάζουν με τα κρούσματα των ανθρώπων. Αυτά όλα γιατί επηρεάστηκαν από τον αρχηγό. Λέμε εμείς σήμερα, ας πούμε, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Από τον αρχηγό, λοιπόν, και οι υπόλοιποι παρασύρθηκαν. Και τα υπόλοιπα ζωντανά της κτήσης. Λέει, λοιπόν, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει, «Τα θηρία και πάντα τα ζώα της γης, γυμνοθέντα τούτων της πρώτης θεασάμενα δόξης, καταφρονήσαντα αυτού, ετράχυναν άπαντα ευθύς κατά αυτού». Τι σημαίνει αυτό? Βλέποντας, λέει, τα θηρία και όλα τα ζώα της γης, να ξεγυμνώνεται ο άνθρωπος από κάθε δόξα την οποία πρωτήτερα έβλεπαν, καταφρονήσαντα αυτού, αφού λοιπόν τον κατεφρόνησαν, ετραχύνθησαν άπαντα ευθύς κατά αυτού. Άρχισαν, λοιπόν, να τον αντιμετωπίζουν με εχθρότητα. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος άρχισε να έχει διασπαστικές τάσεις με τη σχέση του με τον Θεό, με τη σχέση του με το άλλο φίλο, ο ένας με τον άλλον, ο ένας δείχνει κατηγορία ένας τον άλλον, αλλά και με τη φύση και με τη κτήση και με τα ζωντανά. Μετά την πτώση, έτσι, όλη η κτήση αναμένει, όπως και ο άνθρωπος, την απελευθέρωσή της από τα δεσμά της αμαρτίας. Αυτό μας το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή και λέει: «Είδαμε γάρ ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν». Όλη η κτήση περιμένει πώς και πώς να γίνει η αλλαγή. Με τη Δευτέρα Παρουσία που όλα θα πάρουν μια καινούρια μορφή. Θα ανακαινιστούν τα πάντα. Και σε αυτή την ανακαίνιση θα συμμετέχει και η φύση. Γιατί ο Θεός τίποτα δεν κάνει για να πάει στο μηδέν. Ακόμα και αυτή η φύση που υπάρχει σήμερα θα συμμετέχει στη μέλουσα κτήση, στη μέλουσα βασιλεία. Αλλά θα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, να δούμε όμως μερικά πράγματα, έτσι, τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τον άνθρωπο και τα ζώα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη ότι υπάρχουν ζώα τα οποία υπηρετούν τον άνθρωπο, όπως είναι στην περίπτωση του προφήτη Ηλία, που έρχεται το κοράκι και τρέφει τον προφήτη Ηλία, γιατί βλέπει στον Άγιο ότι είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μοιάζει με τον Αδάμ πριν από την πτώση. Βλέπει, δηλαδή, στον άνθρωπο αυτός ο οποίος είναι πραγματικά ο βασιλιάς. Το αναγνωρίζουν τα ζώα. Βλέπουμε επίσης τον Ιωνά να τον καταπίνει το κύτος, αλλά να μην τον κατασπαράσει, ας το πούμε. Τον κρατάει και τον αφήνει να βγει στην ξηρά. Βλέπουμε επίσης μια άλλη περίπτωση που έχει, έτσι, τη δικιά του σημασία, την περίπτωση του Βαλαάμ. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, την περίπτωση του Βαλαάμ. Ο Βαλαάμ ήταν μάγος από τη Μεσοποταμία και όταν οι Ισραηλίτες με τον Ιησού τον Αβή ήταν έτοιμοι να εισέλθουν μέσα στη γη Χαναάν και να την κατακτήσουν, τρομαγμένος ο Βαλάκ, ένας από τους βασιλιάδες της γης Χαναάν, καλεί τον Βαλαάμ, που ήταν, όπως είπαμε, μάγος, να καταραστεί τον λαό. Και εκείνος ξεκινάει για να φύγει. Παίρνει το γαϊδουράκι. Και όταν, λοιπόν, το γαϊδουράκι έφτασε σε κάποιο σημείο, ο Θεός στέλνει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και φράσει τον δρόμο. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κρατούσε στο χέρι του μια ρομφαία, ένα σπαθί γυμνό, το οποίο όμως, τον οποίο άγγελο δεν τον έβλεπε ο Βαλάμ. Το γαϊδουράκι όμως, βλέποντάς τον, στρίβει και φεύγει από τον δρόμο και μπαίνει μέσα στα χωράφια. Άρχισε να τον βαράει ο Βαλάμ, το γαϊδουράκι. Τον ξαναστρίβει προς τα πίσω, φτάνει σε ένα σημείο πάλι μπροστά του ο Αρχάγγελος, δεξιά και αριστερά υπήρχαν τείχοι και τον στριμώχνει τον Βαλάμ με το πόδι του και το χτυπάει το πόδι του στον τοίχο. Άλλη μια φορά ξανά το δίνει βουρδουλιές το γαϊδουράκι. Το ξαναστρίβει από αλλού και τότε φτάνει σε ένα σημείο που ούτε δεξιά ούτε αριστερά μπορούσε να πάει. Ήταν μπροστά του ο Αρχάγγελος με το σπαθί έτοιμο να πέσει. Και τότε γονατίζει το γαϊδουράκι κάτω και μένει ακίνητο. Και αρχίζει να το ξαναδέρνει για τρίτη φορά ο Βαλάμ. Και τότε ο Θεός ανοίγει το στόμα του γαϊδουριού και μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Του λέει, γιατί λέει με δέρνεις. Λέει, μα εσύ λέει με κοροϊδεύεις, λέει, με σέρνεις από εδώ και από εκεί. Λέει, με ξέρεις ότι είμαι το γαϊδουράκι σου από μικρή ηλικία. Εσύ ήσουν μικρός ακόμα όταν ανέβαινες επάνω μου. Έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο. Όχι, λέει, δεν έχεις ξανακάνει. Και τότε ανοίγουν τα μάτια του και βλέπει μπροστά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αν το γαϊδουράκι σου δεν έστριβε δεξιά και αριστερά, θα σε είχα κομματιάσει, λέει, με τη ρομφαία. Αυτό, λέει, δεν θα το πείραζα. Αλλά εσένα θα σε κομμάτιαζα. Γιατί, λέει, εσύ ήσουν έτοιμος να πας στον Βαλάκ και να καταραστείς τον λαό. Δεν θα τον καταραστείς. Και χάρη, λέει, του γαϊδουριού, ζεις εσύ σήμερα. Και έτσι, λοιπόν, αυτά που δεν βλέπει, δεν έβλεπε ο άνθρωπος, τα έβλεπαν τα ζώα. Και το ζώο μιλάει με ανθρώπινη φωνή για να δείξει ότι ο ίδιος, το ίδιο το γαϊδουράκι, δεν έφτυγε για κάτι, αλλά ίσα ίσα προστάτευσε το αφεντικό του. Στην εποχή του Χριστού βλέπουμε ότι, και είναι και κάτι επίκαιρο, όταν ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Βλέπετε, οι άνθρωποι δεν τον φιλοξένησαν και τον φιλοξένησαν τα ζώα στο σπιτικό τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Βυζαντινή αγιογραφία παριστάνει δύο ζώα να βρίσκονται πίσω από τον Χριστό, κείμενο μέσα στη Φάτνη, και να τον ζεσταίνουν με τα χνότα. Και ήταν ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Αυτά ήταν προφητευμένα. Υπάρχουν προφητείες. Ο προφήτης Αβακούμ είπε, Κύριε, λέει, θαύμασα, λέει, τα έργα σου και εξέστην, λέει, με αυτά που είδα. Ανάμεσα σε δύο ζώα, λέει, θα φανερωθείς. Και ο προφήτης Ισαΐας είπε, το βόδι, λέει, ξέρει, λέει, τον Κύριό του, και το γαϊδουράκι, λέει, ξέρει, λέει, τη φάτνη του Κυρίου του. Ο δε Ισραήλ με ουκ έγνω. Ο λαός μου, λέει, δεν με ξέρει. Δεν με κατάλαβε. Δεν με αναγνώρισε. Τα ζώα όμως, λέει, με αναγνώρισαν. Και έτσι, λοιπόν, βλέπουμε πολλές φορές είτε τον Χριστό είτε και τους Αγίους που θα δούμε παρακάτω να τους αναγνωρίζουν τα ζώα ως κάτι το οποίο χέρι εκτίμησης. Βλέπουμε επίσης τον Χριστό όταν είναι βαπτίζεται και φεύγει στην έρημο στο Σαραντάριο Όρος. Εκεί, λοιπόν, στην έρημο ήταν, λέει, μαζί με τα θηρία. Τα θηρία δεν τον πείραζαν. Όπως επίσης και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και αυτός μέσα στην έρημο ζούσε ανάμεσα στα θηρία, αλλά δεν τον πείραζαν, γιατί αναγνώριζαν σε αυτόν τον Αδάμ, αυτόν που ήταν πριν πέσει στην αμαρτία. Να δούμε και μερικές ακόμα περιπτώσεις από Αγίους και μάλιστα από μάρτυρες. Οι Άγιοι Τρόφιμος και Δωρημέδων είναι μικροί Άγιοι, όπως και οι υπόλοιποι που θα ακούσετε, αλλά οι βίοι τους υπάρχουν στα συναξάρια. Λέει, λοιπόν, ότι ο Τρόφιμος και ο Δωρημέδος δίδονται ως τροφή σε άγρια αρκούδα, και επειδή μένουν αυλαβείς, τους ρίχνουν σε μια λεοπάρδαλη και μετά σε ένα λιοντάρι. Επειδή και το λιοντάρι δεν τους πείραξε, παρακινημένο από το θήριο δαμαστή, αυτό δηλαδή που ήταν αυτός που το είχε το λιοντάρι, ήταν κύριος του δηλαδή, παρακινημένο, λέει, από το θήριο δαμαστή να τους επιτεθεί, εκείνο όρμησε κατ' εκείνου και τον κατασπάραξε. Δηλαδή δεν κατασπάραξε τους Αγίους, αλλά κατασπάραξε τον θήριο δαμαστή. Άλλη περίπτωση, η περίπτωση της Αγίας Γολυνδούχ. Όχι μόνο μένει αυλαβής η μάρτης από τον δράκοντα, όταν λέμε δράκοντα εννοούμε κάποιο μεγάλο φίδι, κάποιον βόα προφανώς. Έτσι, τη ρίξανε τη μάρτυρα μέσα σε ένα λάκκο με τον δράκοντα, αλλά το θηρίο ημέρεψε και αναπαυόταν επάνω της. Καθόταν ξάπλωνε πάνω και δεν την πείραζε. Παρόμοια και ο Άγιος Ιωάννης ο Εντοφρέατη, ο οποίος φυλάχτηκε μέσα σε ένα ξεροπήγαδο με σκορπιούς και φίδια. Δεν τον πείραζαν. Άλλη περίπτωση. Ο Άγιος Αλέξανδρος Επίσκοπος Ιεροσολύμων καταδικάστηκε να σπαραχθεί από τα θηρία. Μετά όμως από την προσευχή του, άλλα τον προσκυνούσαν σκύβοντας το κεφάλι τους και άλλα του έγλυφαν τις πληγές. Έδειχναν δηλαδή τον σεβασμό προς τον Άγιο. Άλλη περίπτωση, εντυπωσιακή, είναι η περίπτωση του Αγίου Υπατίου, ο οποίος σκότωσε με αθεαματικό τρόπο ένα τεράστιο φίδι που είχε μπει μέσα στα ανάκτορα του αυτοκράτορα Κόνστα. Έβαλε το ραβδί του στο στόμα του θηρίου και αυτό τον ακολούθησε στην αγορά, όπου και το έκαψε σε μεγάλη φωτιά. Δηλαδή, ακόμη και το ζώο αυτό που έκανε ζημίες, όταν είδε τον Άγιο, κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και τώρα πρέπει να τιμωρηθεί. Πήρε λοιπόν το ραβδί, το έχωσε στο στόμα του και το τράβηξε έξω και το έκαψε. Και αυτό δείχνει ότι ο Άγιος, έτσι, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος αγαπά τα ζώα ή τα ζώα που αγαπάνε τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος έχει εξουσία ακόμη και να τα θανατώσει, εφόσον αυτά δεν στέκονται σωστά απέναντι στον άνθρωπο. Γιατί η πρώτη μέρημνα είναι η σχέση του ζωντανού με τον άνθρωπο να είναι υποφελής. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι το κέντρο. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ζώα τα οποία υπηρετούν τους Αγίους. Ο Άγιος Κόπριος, σαν νήπιο, δεν είχε μάνα και πατέρα, ήταν λοιπόν μόνο του κάπου και τρεφόταν από μια κατσίκα η οποία βόσκουσα με άλλες. Όταν ερχόταν ο καιρός να βυζάνει το πεδίο, κατέβαινε από το βουνό και αφού εβίζαινε το πεδίο, εγύριζε στην συνήθινη βοσκήν. Ο ίδιος Άγιος, ανεβαίνοντας στο βουνό με όνο φορτωμένο που το πλήγωσε μια αρκούδα, έπιασε την αρκούδα και της φόρτωσε τα ξύλα, λέγοντάς της: «Θα κάνεις την υπηρεσία του γαϊδουριού, το οποίο εσύ επλήγωσες, μέχρι ότου να γίνει καλά». Και η αρκούδα υπάκουσε. Η περίπτωση του Αγίου Μακαρίου του Ρωμαίου. Λοιπόν, τα λιοντάρια έγιναν η αιτία να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του. Ακούστε τι γινόταν εδώ. Ερχόταν καθημερινά στο κελί δύο λιοντάρια και του κρατούσαν συντροφιά. Μια βραδιά όμως πειράχθηκε, λέει ο Άγιος Μακάριος, από σαρκικό λογισμό και το θεώρησε, λέει, πολύ μεγάλη αμαρτία. Πότε? Όταν τα δύο λιοντάρια έκαναν 10 μέρες να έρθουν σε αυτόν, αμέσως μετά από αυτό το γεγονός. Δηλαδή τα λιοντάρια είδανε πάνω του την αμαρτία, ξέπεσε από μπροστά τους ο άνθρωπος αυτός ο Άγιος και δεν τον πλησίαζαν. Και ο Άγιος συναισθάνθηκε την αμαρτωλότητά του από αυτή την πράξη των λιονταριών. Δείτε τώρα δηλαδή πόσο τα ζώα καμιά φορά μπορούν να μας διδάξουν. Πολύ γνωστή επίσης είναι η περίπτωση με το λιοντάρι και τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Είναι πολύ γνωστή η περίπτωσή του. Όπου, λέει, το θηρίο αναγκαζόταν να υδροφορεί, να κουβαλάει δηλαδή νερό. Ενώ σε πολλές εικόνες, σε παραστάσεις, σέρνει, λέει, το γαϊδουράκι από το καπίστρι, από το σκηνή τέλος πάντων, και το πηγαίνει ως κυνηγέσιο στον Άγιο που άδικα του κατηγόρησε ότι τον είχε κατασπαράξει. Δηλαδή, ο Άγιος χρησιμοποιούσε το λιοντάρι για να κουβαλάει νερό. Κάποια στιγμή όμως παρατήρησε ότι το γαϊδουράκι είχε εξαφανιστεί και θεώρησε ότι το λιοντάρι το είχε κατασπαράξει και το έδιωξε το λιοντάρι. Λέει, εσύ έφαγες το γαϊδουράκι. Και εκείνο λοιπόν πήγε, το βρήκε και το έσυρε από το σκηνή και τον πήγε πίσω στο γέροντα, δείχνοντάς του ότι, να, εγώ δεν το έφαγα όπως εσύ με κατηγόρησες άδικα. Και μάλιστα αργότερα, όταν ο γέροντας, ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης, πέθανε, όταν το έμαθε το λιοντάρι, πήγε παραπέρα, άρχισε να φωνάζει δυνατά και πέθανε και εκείνο. Δεν άντεξε δηλαδή στο θάνατο και στο χαμό του γέροντά του. Αγάπησε και εκείνο τόσο πολύ δηλαδή το γέροντα που δεν άντεξε να ζήσει και ήθελε και αυτό να πεθάνει. Επίσης υπάρχει μια περίπτωση που κάποια θηρία νοιάζονται για τα λείψανα των Αγίων, όπως την περίπτωση των Αγίων Φιλίμονος και Απολωνίου. Τα λείψανά τους τοποθετήθηκαν σε σάκους και πετάχτηκαν στη θάλασσα. Δηλαδή μαρτύρησαν οι Άγιοι και τα λείψανά, για να μην τα πάρουν οι Χριστιανοί, τα πέταξαν μέσα στη θάλασσα, δεμένα σε σακιά. Εκεί όμως ένα μεγάλο δελφίνι πήρε τους σάκους στην πλάτη του και τους έφερε στην παραλία της Αλεξάνδρειας. Και έτσι τα πήραν οι Χριστιανοί και έχουμε τα λείψανά τους. Τιμή δηλαδή ακόμα και στα λείψανα των Αγίων από τα ζώα. Στο βίο του Αγίου Μαρτίνου, ο Άγιος Μαρτίνος, επίσκοπος Λουγδούνου, υπάρχει εξής χαριτωμένη ιστορία που δείχνει την αγάπη των ζώων για τους Αγίους. Στην περιοχή της Νητρίας, η Νητρία είναι στην Αίγυπτο, εκεί που υπήρχαν έτσι οι ερημίτες, οι ασκητές, όπως ο Άγιος Αντώνιος και οι υπόλοιποι, ένας ασκητής ζούσε με άγρια βότανα, αλλά δεν ήξερε να διαλέγει τα καλά από τα δηλητηριώδη, με αποτέλεσμα να τυραννιέται από σπασμούς. Έτσι δεν έτρωγε επί 7 μέρες και ήταν ετοιμοθάνατος. Τότε πλησίασε ένας ήβικς. Ήβικας είναι ένα είδος ζαρκαδιού, σαν ελαφάκι ας πούμε. Πλησίασε λοιπόν ένας ήβικς και εκείνος του έριξε ένα δεμάτι με χόρτα. Δηλαδή ο γέροντας ο ασκητής του έριξε ένα δεμάτι με χόρτα. Το αγρίμι πιάνοντας πέρα με το στόμα του τα δηλητηριώδη διάλεγε τα αυλαβή. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας παράδειγμα τι έπρεπε να τρώει και τι όχι, ο ασκητής γλίτωσε από τον θάνατο. Πράγματα έτσι θαυμαστά. Επίσης, οι Άγιοι θεραπεύουν, αλλά και διώχνουν καμιά φορά, τα ζώα. Υπάρχει η περίπτωση, σας έχω ξαναπεί ότι και ο Άγιος, ο πατήρ Θαδαίος το έλεγε αυτό, ειρήνευσον εν σε αυτό. Είναι μια φράση του Αβά Ισάκ, του Αγίου Ισάκ του Σύρου. Ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσεις οι ουρανός και η γη. Δηλαδή, ειρήνευσε μέσα σου εσύ, υγείασε, αγίασε τον εαυτό σου, βρέστε με τον εαυτό σου, βρέστε με το Θεό. Έτσι. Και τότε όλη η κτήση και όλη η φύση και όλη η πλάση ειρηνεύει μαζί σου. Και οι άνθρωποι και τα ζώα. Αλλά πρώτα να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Αν δηλαδή σταθείς εσύ στο ύψος σου, εάν εσύ διορθώσεις τον εαυτό σου, τότε όλα τα πλάσματα γύρω σου θα ειρηνεύσουν και εκείνα μαζί σου. Και λέει λοιπόν, όπως λέει ο Ισαάκος Ήρος, καρδία ελεήμων και καύσης υπερπάσης κτήσεως. Δηλαδή, μια καρδιά ενός ανθρώπου που είναι ελεήμων, νιώθει μια καύση, έτσι, ένα ζήλο, ένα ενδιαφέρον θερμό για όλη τη φύση και των ορναίων και των ζώων και για τα όρνια και για τα ζώα. Δια τούτου και υπέρ των αλόγων εύχεται. Γι' αυτό και για αυτά τα άλογα ζώα που δεν έχουν λογικό δηλαδή προσεύχεται και πάσαν όραν με τα δακρύων και με δάκρυα μάλιστα εύχεται για την κτήση αυτή. Και βλέπετε πόσο ας πούμε πραγματικά πονέσαμε αυτές τις μέρες βλέποντας εικόνες από την Αυστραλία, όπου όπως είπαν οι δημοσιογράφοι, μισό δισεκατομμύριο ζώα αφανίστηκαν. Πραγματικά κλαίει η ψυχή μας. 500 εκατομμύρια ζώα, μπορείτε να το φανταστείτε, ένα ολοκαύτωμα. Και υπήρχαν και διάφορες φωτογραφίες που πραγματικά ήταν έτσι φρικιαστικές. Να βλέπεις τα ζώα να είναι πάνω σε φράχτες, κοκαλωμένα και καμένα. Αυτά λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι Άγιος για να συγκινηθείς, αλλά οι Άγιοι έτσι έχουν τα πάντα μέσα στην προσευχή τους και προσεύχονται και για τα ζωντανά και μάλιστα με τα δακρύων, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ισαάκος Ήρος. Λοιπόν, ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, στον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή ήρθε μία Ιένα και έφερε, λέει, το τυφλό σκύμνο της, το μικρό, το παιδάκι της δηλαδή, της Ιένας. Ήταν τυφλό και έδειχνε σαν να παρακαλούσε τον Άγιο να το θεραπεύσει. Ο Άγιος, αφού προσευχήθηκε, έφτισε στα ματάκια του σκύμνου και θεραπεύτηκε. Μετά από λίγες μέρες, λέει, η Ιένα του έφερε δώρο το δέρμα ενός μεγάλου κρυαριού. Ο ασκητής το πήρε, αφού έδωσε όμως την Ιένα να καταλάβει ότι δεν έπρεπε να βλάπτει τα πρόβατα των φτωχών. Δηλαδή, συμπεριφέρεται ο Άγιος στην Ιένα όπως θα συμπεριφερόταν και για έναν άνθρωπο, θα λέγαμε. Το κάνει καλά και τον ουθετεί. Λέει, ευχαριστώ πολύ που μου έφερες έτσι το δέρμα, αλλά να μην ορμάς σε άλλες αγέλες για να κάνεις αυτό που θες να με ευχαριστήσεις, έτσι. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου ζωντανά, όπως και οι άνθρωποι, καταλαμβάνονται από δαιμόνια. Το ξέρουμε αυτό και από τη διήγηση της Καινής Διαθήκης με τον Χριστό που είναι στα Γάδαρα και όπου βγάζει τα δαιμόνια από έναν δαιμονισμένο και μπαίνουν στους χείρους και μπαίνουν και ορμάνε τα γουρούνια όλα στον κρεμό και πνίγονται για να φανερώσουν τι δύναμη έχουν και πού μπορούν ας πούμε, οι δαίμονες να φτάσουν και τον άνθρωπο αν δεν τους συγκρατούσε ο ίδιος ο Θεός. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση του Αγίου Μαρτίνου της Τουρώνης. Συνάντησε, λέει, μια γελάδα που τυραννιόταν από τον δαίμονα και τρυπούσε τους ανθρώπους με τα κέρατά της. Όταν πλησίασε ο Άγιος, σήκωσε το χέρι του και διέταξε το ζώο να σταματήσει. Βλέπει τον δαίμονα να κάθεται πάνω στην πλάτη του ζώου. Φύγε μια αρέα από το ζώο και πάψε να τυρανάς το αθώο κτίνος. Όταν ελευθερώθηκε, η αγελάδα έπεσε στα γόνατα του Αγίου, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη. Έπειτα τη διατάσσε να πάει στο κοπάδι της και να είναι πιο ήσυχη και από τα πρόβατα. Βλέπετε. Και το ζώο λοιπόν μπορεί να έχει δαίμονα. Και θυμόμαστε στην περίπτωση του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτη, που ένα σκυλί είχε ορμήσει κατά πάνω του και ήταν δαιμονισμένο. Όρμησε για να του κάνει κακό, αλλά σαν να χτύπησε πάνω σε μια αόρατη επιφάνεια και αντί να έρθει κατά πάνω του, γύρισε και στράφηκε στο χωριό και έκανε πολύ ζημιά εκεί πέρα. Και αυτό λοιπόν το ζωντανό ήταν δαιμονισμένο. Άλλη περίπτωση, λέει, μία από τις συνήθεις μάστιγες των φυτών και των δέντρων είναι οι ακρίδες. Τότε η Εκκλησία μας διαβάζει τις ευχές του Αγίου Τρίφωνα, που είχε κάνει σχετικό θαύμα με τις ακρίδες. Παρόμοια περίπτωση με επιβλαβή ζώα είναι και η ακόλουθη. Κάποτε πήγε στη Θάσο ο μοναχός Ιωαννίκιος. Το νησί υπέφερε από δηλητηριώδη φίδια που προκαλούσαν θανάτους. Οι Θάσιοι παρακάλεσαν τον ασκητή να τους σώσει από τη μάστιγα αυτή. Εκείνος προσευχήθηκε και αμέσως τα φίδια άρχισαν να βγαίνουν από τις φωλιές τους και να πηγαίνουν στη θάλασσα όπου και πνίγηκαν. Και πάλι εδώ φαίνεται ότι ναι μεν ο άνθρωπος στέκεται απέναντι στα ζώα με αγάπη, αλλά όταν αυτά δημιουργούν βλάβη έχει την εξουσία ακόμη και να τα θανατώσει. Γι' αυτό εκείνο ο βασιλιάς τους. Και τα ζώα βλέπετε υπακούν. Κάνει την προσευχή ο Άγιος και φεύγουν τα φίδια, δέχονται την τιμωρία και πέφτουν στο νερό και πνίγονται. Τα ζώα ευγνωμονούν τους Αγίους και μεταμελούνται. Υπάρχει λοιπόν μια περίπτωση του Αγίου Μαρτίνου και γράφει εκφράζουν, λέει, με διάφορους τρόπους, λέει, την ευεργεσία στον ευεργέτη τους, ώστε, λέει, ο βιογράφος του Αγίου Μαρτίνου να γράφει: «Γι' αυτό αναστενάζουμε που τα θηρία αισθάνονται τη μεγαλοσύνη και οι άνθρωποι δεν την ευλαβούνται». Καμιά φορά δηλαδή οι άνθρωποι δεν δείχνουν την ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη τους, ενώ τα ζώα το καταλαβαίνουν και δείχνουν την ευγνωμοσύνη. Είχαμε ξαναπεί, ας πούμε, ότι τα ζώα, τα πουλάκια, ας πούμε, το πρωί όταν βγαίνει ο ήλιος, βγαίνουν και αρχίζουν και τιτιβίζουν. Και είπαμε, οι επιστήμονες δεν έχουν κάποια εξήγηση πάνω σε αυτό. Εμείς όμως ξέρουμε ότι αυτό που το κάνουν για να ευχαριστήσουν τον Θεό που ανατέλει πάλι ο ήλιος και βλέπουν το φως. Και είναι σαν να ψέλνουν και σαν να λένε: «Δόξα σοι, το δείξαντι το φως». Τα ζώα λοιπόν αναγνωρίζουν τον πλάστη και τον ευεργέτη, αλλά εμείς τον ξεχνάμε. Λοιπόν, από το βίο του Αγίου Μαρτίνου και πάλι έχουμε την εξής διήγηση. Ένας ερημίτης δέχτηκε την επίσκεψη Λίκαινας, που την φύλευε ό,τι είχε. Ερχόταν δηλαδή η Λίκαινα, είχε κάτι να φάει ο ίδιος, έδινε και στη Λίκαινα κάτι να φάει. Κάποτε λέει που απουσίαζε ο γέροντας, η Λίκαινα μπήκε μέσα και έφαγε ένα ψωμί. Τις επόμενες μέρες το θηρίο δεν ήρθε. Και αυτό λέει στενοχώρησε πολύ τον ασκητή και το έκανε θέμα προσευχής. Λέει, Θεέ μου, γιατί εξαφανίστηκε η Λίκαινα. Την 7η μέρα ήρθε η Λίκαινα και κάθισε μακριά, κατά τρόπο που διέκρινες την ντροπή που ένιωθε. Με χαμηλωμένα τα μάτια στη γη, από βαθιά ντροπή, ζητώντας προφανώς συγγνώμη, που μπήκε μέσα και έφαγε το ψωμί χωρίς να το δώσει ο γέροντας, σαν να το κλέψε. Ο ερημίτης τη χάιδεψε δίνοντας την χάρη. Έτσι, όπως σημειώνει ο βιογράφος, η Λίκαινα παρέχει υπηρεσία, συντροφιά, συναισθάνεται την ανομία της κλοπής, ανακαλείται, έχει συνέστηση της συγγνώμης που της χαρίζεται. Τα ζώα λοιπόν, βλέπετε, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς νομίζουμε. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Υπάρχει μια περίπτωση που κάποια ζωντανά, όπως και στην περίπτωση του Βαλαάμ, που μίλησε Ιωάννος, που μίλησε το γαϊδουράκι, υπάρχει και μια άλλη περίπτωση από ένα μαρτυρολόγιο Αγίου, του Αγίου Αρτέμονα Λαοδικίας. Αυτόν λοιπόν τον συντρόφευαν 2 ελάφια και 6 γαϊδουράκια. Του κάνανε παρέα. Όταν λέει τον έπιασαν οι ιδωλολάτρες και τον έσυραν στο μαρτύριο, είπε στα ζώα αυτά να το αναγγείλουν στον επίσκοπο Σισίνιο, να τον ειδοποιήσουν ότι ήρθαν και τον πήρανε τον Άγιο Αρτέμονα. Αυτός απόρρισε, δηλαδή ο επίσκοπος Σισίνιος, απόρρισε όταν μια ελαφίνα μίλησε για τη σύλληψη του Αρτέμονα. Την ώρα που τον είχαν στο μαρτύριο της χάρας, η ελαφίνα αυτή έγλυφε τα εγκάβματα του Αγίου και είπε στον Δήμιο, «Να ξέρεις, ασεβέστατε, ότι 2 όρνεα θα σε αρπάξουν και θα σε ρίξουν μέσα στο Λέβητα». Πράγμα το οποίο και έγινε. Όχι δηλαδή μόνο, ναι, έκανε και προφητεία. Ναι, βέβαια το χρησιμοποίησε το ζώο αυτό ο Θεός, έτσι το χρησιμοποίησε. Προφανώς γιατί δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος να το κάνει αυτό. Γιατί όταν δεν υπάρχει, λέει ο Χριστός κάποτε, αν λέει τούτοι, λέει, σταματήσουν να μιλάνε, οι πέτρες θα μιλήσουν. Και σε μια αντίστοιχη ανάλογη περίπτωση, τα ζώα θα μιλήσουν. Μια άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση των ημιώνων που έσερνα τη σωρό του Αγίου Ζωτικού, του μάρτυρος, του ορφανοτρόφου. Έσερναν λοιπόν το σώμα από πίσω, τα ζωντανά αυτά, αλλά πώς? Τα χτυπούσε κάποιος και εκείνα με το ζόρι, με τη βία δηλαδή, έσερναν το σώμα του μάρτυρα. Και τότε λέει, ανθρώπινη βοή εις επίκον πάντων ομίλησαν και είπαν του βασιλέως την ομότητα και την αλογίαν ενθριάμβευον τυφλών αυτών και ανέστητον αποκαλούντα. Μίλησαν λοιπόν τα άλογα και γύρισαν και είπαν σε αυτόν που ήταν εκεί στον βασιλιά ότι είσαι τυφλός και ανέστητος. Λοιπόν, να πούμε και 2-3 ακόμα, έτσι και τελειώνουμε. Υπάρχουν σύγχρονοι Άγιοι οι οποίοι έχουν ζήσει, αν αυτά μας φαίνονται απόμακρα και ίσως σαν παραμυθάκια και είναι δύσκολο να το πιστέψουμε, υπάρχουν και σύγχρονοι Άγιοι που έχουν ζήσει παρόμοια, έτσι, θαύματα. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Στο βίο του Αγίου αναφέρεται ότι τον υπηρετούσε μία αρκούδα που είχε και όνομα. Μίσα. Η οποία είχε ως διακόνημα να σερβίρει τους επισκέπτες του Αγίου. Ερχόταν επισκέπτες και έστελνε την αρκούδα και τους σερβίριζε. Καμιά φορά, λέει, έστελνε την αρκούδα για θέλημα, δηλαδή για αυτό το πράγμα. Και τις έλεγε, αντί να φοβίζεις τους ανθρώπους, επειδή σε αρκούδα, μίσα, πήγαινε καλύτερα να μου φέρεις τίποτε καλό. Η αρκούδα γύριζε πίσω κρατώντας στα μπροστινά της πόδια μια κυρίθρα με μέλι. Στο συναξάρι του Αγίου Γέροντος Χατζηγεώργη, του γέροντος Χατζηγεώργη, που ήταν και μοναχός Αθωνίτης. Λέγεται ότι ο γέροντας σταύρωσε έναν αγριόχειρο, τον σταύρωσε έτσι με το χέρι του, που του χαλούσε τον κήπο, ένα αγριογούρνο. Και εκείνος έμεινε ακίνητος. Μόλις τον σταύρωσε, έμεινε ακίνητος. Μετά τον έπιασε, λέει, από το αυτί και τον έκλεισε, λέει, κανόνα στο στάβλο. Μετά από 3 ώρες τον άφησε να φύγει, λέγοντάς του να μην ξαναπατήσει, γιατί θα έχει διπλό κανόνα. Λοιπόν, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης ποτέ δεν ανέβηκε σε ζώο, γιατί δεν ήθελε να τα κουράζει. Τα αγαπούσε και τα σεβόταν. Σου λέει, εγώ θα περπατήσω μόνος μου. Στο βίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, ξέρουμε την περίπτωση με τη Σάβρα, σας την έχω πει, που ένας επισκέπτης ήρθε και του είπε, δεν υπάρχει Θεός. Και του λέει ο Άγιος, ο Γέροντας, ο Άγιος, μα εσύ είσαι πιο ανόητος από τα ζώα, λέει. Τα ζώα πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και εσύ δεν πιστεύεις. Και γέλασε αυτός. Και τώρα περνούσε μια Σάβρα, κλείσει Σάβρα. Υπάρχει Θεός. Σηκώνεται στα 2 πόδια, κουνάει το κεφάλι καταφατικά και έφυγε. Και μια άλλη περίπτωση όμως υπάρχει. Μια χαρακτηριστική περίπτωση από τον Γέροντα Παΐσιο μας θυμίζει τον προφήτη Ηλία. Είναι η εξής. Την Κυριακή του Τυφλού, μια Κυριακή του Τυφλού τέλος πάντων, ήταν άρρωστος, εξαντλημένος και νηστικός. Βγαίνει στην αυλή λίγο στενοχωρημένος, γιατί δεν είχε τι να φάει. Κοιτάζει προς τη θάλασσα και είδε να υψώνεται στον ουρανό ένα μεγάλο πουλί, σαν γεράκι ή αετός, που κρατούσε στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι. Καθώς λοιπόν έφτασε πάνω από το κελί, άφησε το ψάρι και εκείνο έπεσε μπροστά στα πόδια του. Ο γέροντας προσευχήθηκε και ευχαρίστησε τον Θεό, το μαγείρεψε και το έφαγε. Και τελειώνουμε με μια προπτωτική εικόνα ενός Αγίου. Σαν αποκορύφωμα όλων αυτών που λέμε, των θαυμαστών περιπτώσεων, της σχέσης ζώων και Αγίων, αξίζει να αναφέρουμε τη διήγηση από τη Θηβαΐδα του Βορρά. Η Θηβαΐδα του Βορρά είναι στη Ρωσία. Κάποιος, λέει, επισκέφτηκε τον Όσιο Παύλο της Ομπνόρας, που ζούσε σε μια απρόσιτη περιοχή των ρωσικών δασών. Όταν τον είδε ο αυτός ο επισκέπτης από μακριά, αντίκρισε το εξής θέαμα. Ένα πλήθος από πουλιά περικύκλωνε τον Όσιο. Τα μικρότερα μάλιστα ανέβαιναν στους ώμους του και το κεφάλι του, και αυτός τα έτρεφε με τα χέρια. Κοντά του ήταν μια αρκούδα που περίμενε και αυτή την τροφή της. Αλεπούδες, κουνέλια και άλλα ζώα περιφέρονταν χωρίς έχθρα μεταξύ τους. Ήταν μια θαυμαστή εικόνα του πρωτόπλαστου αθώου Αδάμ στον κήπο της Εδέμ. Αν ο άνθρωπος ήταν Άγιος, θα ήταν όλα τα ζώα γύρω του και θα ήταν και τα ζώα μεταξύ τους αγαπημένα. Αυτή η εικόνα λοιπόν, η τελευταία από τον Όσιο Παύλο της Ομπνόρας, δείχνει ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση μας με τη φύση. Τώρα θα μου πείτε, πάτερ, αυτά όλα γιατί μας τα είπες? Καμιά φορά έτσι, αυτές οι ιστορίες όλες μας δείχνουν ότι έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, έχουμε απομακρυνθεί από τους ανθρώπους, έχουμε ξεχάσει τι θα πει να προσέχουμε τον εαυτό μας, να ειρηνεύσουμε τον εαυτό μας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε σωστή σχέση ούτε με τη φύση, ούτε με τη φύση, ούτε με τα ζώα, τα οποία ζώα όμως πολλές φορές μας διδάσκουν με τη στάση τους. Όσοι από εσάς έχετε την εμπειρία των ζωντανών, νομίζω ότι μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι μέσα τους δεν υπάρχει κακία. Ενώ αντίθετα στον άνθρωπο υπάρχει κακία. Και αν ποτέ τα ζώα έχουν κάποια κακία, αυτό οφείλεται στον άνθρωπο. Και θα δείτε, ας πούμε, καμιά φορά έτσι, σκυλιά να έχουν καλή συμπεριφορά, γιατί τα αφεντικά τους είναι καλά. Και άλλα ζωντανά να είναι επιθετικά και άγρια και να, έτσι, να είναι πολύ βίαια, γιατί έτσι τα έμαθαν τα αφεντικά τους. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ό,τι είναι αυτός επηρεάζει και τους τριγύρω. Και αν αυτό δεν φαίνεται στους ανθρώπους εύκολα, στα ζώα φαίνεται πιο εύκολα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
Όλα μέχρι τώρα τέλεια. Έχω μια, έτσι, ένα λογισμό. Γιατί τον Άγιο Ιγνάτιο τον καταστράξαν τα λιδάρια?
Ναι. Την ίδια ακριβώς ερώτηση μου είχαν κάνει και τη Δευτέρα πάνω στο Ρουστοφόρη. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις όπου πολλοί Άγιοι μαρτύρησαν ενώ έγιναν βορά των λιονταριών ή άλλων άγριων θηρίων, ή να τους ποδοπατάνε τα ζώα, ή να τους σκίζουν, να τους δένουν, ας πούμε, τα χέρια, τα πόδια και να τους κόβουν. Πολλές φορές θα δούμε, ας πούμε, ότι Άγιοι μένουν αυλαβείς από διάφορες, από διάφορα μαρτύρια, για να φανεί ακριβώς η αγιότητά τους. Αλλά κάποιες φορές επιτρέπει ο Θεός να μαρτυρήσουμε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, γιατί επιτρέπει ο Θεός να γίνει μάρτυρας ο άνθρωπος. Να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Υπάρχουν Άγιοι, ας πούμε, η Αγία Παρασκευή, λέω τώρα, η Αγία Παρασκευή, η οποία πέρασε ένα μαρτύριο από τον, νομίζω από τον Αδριανό, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας, και τελικά επέζησε. Τη ρίξανε μέσα σε κοχλάζοντα, ας πούμε, πίσα, κοχλάζουσα πίσα, και ο αυτοκράτορας δεν πίστευε ότι αυτό που είναι εκεί πέρα είναι πίσα που καίγεται, ας πούμε, που καίει. Ρίξε μου και εμένα λίγο. Και του έριξε στα μάτια και κάηκαν τα μάτια του. Και η Αγία Παρασκευή, αφού παρακάλεσε ο Αδριανός, έγινε πάλι καλά ο Άγιος Αδριανός και την έβγαλε από την πίσα. Αργότερα όμως μαρτύρησε πάλι. Αυτά όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο Άγιος, αν είναι θέλημα Θεού να πεθάνει, δεν έχει σημασία το πώς θα πεθάνει. Και με τα άγρια ζώα μπορεί να πεθάνει. Έτσι.
Γιατί και ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν...
Ο Άγιος Ιγνάτιος και ο Άγιος Ελευθέριος, έτσι, και άλλοι Άγιοι, ας πούμε, έτσι, μαρτύρησαν με αυτόν τον φρικτό τον τρόπο. Αυτό δείχνει, όπως σας είπα, ας πούμε, ότι και τα ζώα έχουν και αυτά την κακία ανάλογα με την κακία του ανθρώπου. Και πολλές φορές υπάρχουν και ευχές για ζώα τα οποία είναι επιβλαβή να απαλλαγούμε από αυτά τα ζώντανα που μας κάνουν ζημία. Επίσης ήθελα να πω κάτι ακόμη που δεν το είχα πει πριν. Σήμερα είμαστε σε μια εποχή όπου έχουμε φτάσει ή στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο. Το ένα άκρο είναι να μην δίνουμε σημασία στα ζώα, να τα κακοποιούμε, έτσι, να μην νιώθουμε κανένα ίκτο για τα ζώα, και υπάρχει και η άλλη άκρη που να θεοποιούμε τα ζώα και να τα δίνουμε τόσες αξίες. Να υπάρχουν, ας πούμε, και κημητήρια ζώων, να υπάρχουν και νοσοκομεία ζώων, να υπάρχουν και νόμοι που να προστατεύουν τα ζώα σε σημείο που να έχουν μεγαλύτερη αξία ακόμα και από τον άνθρωπο. Γνωρίζω μια περίπτωση που ένας άνθρωπος που κακοποίησε ένα ζώο, δεν το σκότωσε, το κακοποίησε, έτσι, συνελήφθη και πλήρωσε 30.000 ευρώ πρόστιμο. Και βλέπουμε στην τηλεόραση, από τώρα και αυτό, την περίπτωση με τους αστυνομικούς που πήγανε να συλλάβουν αυτούς που ήταν καταληψίες και τους ρίχνανε πάνω τους κοτρώνες ολόκληρες, τους πιάσαν και τους αφήσαν ελεύθερους. Δηλαδή τους στείλαν στο νοσοκομείο τους ανθρώπους και δεν δικάζονται, δεν τους πειράζουν. Βλέπετε πόσο αυστηρός είναι ο νόμος απέναντι σε αυτούς που κακοποιούν τα ζώα και απέναντι στον άνθρωπο. Ή, ας πούμε, δεν επιτρέπεται να κακοποιεί ζώα, αλλά τις εκτρώσεις είναι δικαίωμα να σκοτώνεις τα μωρά μέσα στην τύχη. Και βγάλανε τις αφίσες και μετά από μία μέρα τις βγάλανε. Γιατί λέει είναι ανακριβής. Καταλάβατε σε τι κοινωνία ζούμε. Επίσης, ας πούμε, βλέπουμε...
Ήταν το ιδεολογικό, δεν είναι ότι ήταν ανακριβής. Για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επικαλέσει
και αυτό, αλλά.
Τα δικαιώματα της γυναίκας.
Στην ΕΡΤ 1.
Ναι, ναι. Δηλαδή,
στην ΕΡΤ 1, εκτός από αυτό, είχαν πει ότι αυτές οι αφίσες είχαν ανακρίβειες και γι' αυτό λέει τις κατεβάσανε. Ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν το αγέννητο παιδί δεν έχει δικαιώματα, αλλά τα ζώα έχουν δικαιώματα. Και ένα άλλο στοιχείο που δείχνει την άλλη άκρη. Βλέπουμε πολλές φορές, δηλαδή, ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, που αγαπάει τους ανθρώπους, αγαπάει και τα ζώα. Ναι. Αλλά ένας άνθρωπος που αγαπάει τα ζώα δεν σημαίνει ότι αγαπάει τους ανθρώπους και τον Θεό. Πολλές φορές υπάρχουν αρρωστημένες καταστάσεις όπου ένας άνθρωπος μπορεί να έχει στο σπίτι του 10 και 20 και 30 ζώα, όχι γιατί τα αγαπάει όπως αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνει σχέσεις με ανθρώπους. Ανθρώπινες δηλαδή αδυναμίες, ακοινωνισία, ακοινώνητοι άνθρωποι βρίσκουν πιο εύκολη τη λύση να έχουν ένα ζώο παρά να κάνουν παρέα με ανθρώπους. Αρρωστημένες καταστάσεις.
Όταν το είχα πει σε κάποιον αυτό, μόνο αυτό με καταλαβαίνει, μόνο αυτό με
καταλαβαίνει. Ναι, ναι.
Γιατί του λέω.
Στην πραγματικότητα αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει.
Όταν έχεις νεύρα και όλα αυτά, δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Και αυτό. Ενώ με τον άλλο δεν μπορείς να συμβιβαστείς και θα σε βρει και θα σε μαλώσει και θα σε βάλει στη θέση. Ενώ το ζώο δεν μπορεί να σου πει τίποτα.
Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουν παρέα με ανθρώπους και θα κάνουν παρέα με τα ζώα σαν τον Ταρζάν που είναι το τραγούδι.
Δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά, αλλά σκυλιά και γατιά έχουν στο σπίτι.
Ναι, αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε ότι υπάρχουν σήμερα πραγματικά ψυχολογικά άρρωστοι άνθρωποι οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να κάνουν παρέα με άλλους ανθρώπους επιλέγουν την παρέα των ζώων. Αυτό είναι λάθος. Και με το Θεό πρέπει να τα βρουν και με τους ανθρώπους να τα βρουν και με τα ζώα να τα βρουν.
Σε αυτό που είπε η κυρία Προβουδόρη, γνωρίζω μια περίπτωση μιας γνωστής μου κυρίας, η οποία την είπε ο γιατρός όταν ήταν νεαρής ηλικίας, διώξε τις γάτες από το σπίτι για να μείνει έγκυος. Και η κυρία αυτή δεν έμεινε έγκυος, είναι 60 χρονών τώρα και κράτησε τις γάτες.
Έτσι.
Και λέω τώρα αυτό που είπατε πριν, δεν είναι κάτι αρρωστημένο.
Φυσικά και είναι αρρωστημένο αυτό.
Δηλαδή σου έδωσε έτσι να κάνει παιδί την ευλογία. Αυξάνεσαι
και ναι, 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 ναι.
Και προτίμησε. Το ζώο προτεραιότητα.
Προτίμησε, ναι, ναι. Αυτό είναι.
Δηλαδή
όμω. Ναι, γνωστή μου το α πούμε στην άλλη, αυτό το πράγμα είπε. Δηλαδή ενώ είναι, ασχολείται με τα παιδιά, ένα παιδάκι λερώθηκε που ήταν μικρό. Εμένα δεν είναι δουλειά μου να καθαρίζω το μωρό το παιδάκι. Λερώθηκε. Συγγνώμη, δηλαδή δεν μπορεί να καθαρίσει ένα παιδάκι, αλλά τα σκύλο, α πούμε, πας και τα μαζεύει από πίσω του στον δρόμο μέσα. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω.
Ναι, ισχύει αυτό.
Δεν μπορώ. Δηλαδή έφτασε το πλάσμα του Θεού που ήταν εκεί πάνω ψηλά να σκύβει, να μαζεύει τα κόπρανα του σκύλου, αλλά ένα παιδί δεν μπορεί να το κοιτάξει, να το ταΐσει, να το καθαρίσει, να το προσέχει, να το μεγαλώσει. Όλο σου πάρω
αυτή είναι η διαστροφή.
Έβγαλε το σκύλο πρώτα, δεν τον έβγαλε. Σε βγάζω σπίτι. Γιατί ένα παιδάκι, σου, άμα είσαι άρρωστος, άμα είσαι κουρασμένος, μπορεί να του πει στο παιδάκι, ξέρεις, εγώ μου δεν μπορώ, δεν είμαι καλά, δεν έχω διάθεση. Θα πάμε αύριο βόλτα. Το σκύλο μπορεί να του πει αυτό το πράγμα. Θα σου κάνω το σπίτι ρημαδιό. Σε βγάζω σπίτι βόλτα, δεν το βγάζει εσύ βόλτα. Δεν το καταλαβαίνω όμως. Επειδή είμαστε εδώ στο πάρκο, μιλάμε, γίνεται χαμός. Δυο-δυο, τρία-τρία τα σκυλιά. Ό,τι ώρα θέλεις, ό,τι ώρα και να δεις από το παράθυρο και πίσω από το μπαλκόνι, μία η ώρα τα μεσάνυχτα, πέντε η ώρα το πρωί. Ό,τι ώρα
θέλεις.
Δεν μπορούμε να
κάνουμε βόλιο.
Κάτσε να δεις. Να είναι πιο σαν ένα πράγμα, ότι είναι καθαρότερα από εμάς.
Είχα να πω στην δρόμο με τον Τζίρικο ένα πρωί και έχει μακρύ σκηνή μία κυρία πολύ μεγαλύτερη από μένα. Και το σκυλί είναι έξω, αλλά εγώ φοβάμαι όμως γιατί δεν ξέρω. Και τον άντρα μου τον δάγκωσε ένα σκύλο που τον ήξερε 20 χρόνια στη δουλειά του. Και εγώ τότε που το έκανε περιγραφή το συμβά, βοήθηκα. Και λέω: συγχωρείτε, παίρνετε λίγο το σκύλο σας και το κάνω αυτόν τον τρόπο. Να περάσω. Να περάσεις, κυρία μου. Και προλαβαίνει που λες. Το μισό λεπτό δεν σου είπα κάτι. Είπα: λέω: θα το σκύλο σου να περάσω. Γιατί φοβάμαι, δεν έχω δικαίωμα να φοβάμαι. Όχι, μου λέει.
Έχουν δικαίωμα όπως είπαμε τα ζώα, αλλά δεν έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι.
Αγίω. Αλλά μου το είπε τόσο μια κυρία, δηλαδή Θανάση, δεν ξέρω εγώ.
Α, ναι, σοβαρά.
Συγγνώμη δηλαδή. Κάποτε ήταν ο σκύλος, ξέρω εγώ, Φλόξα, Ζόρκο, τώρα Άρτεμις, Βασιλιά. Πώς και προθέσει στο μια κυρία.
Επίσης να πούμε και κάτι ακόμη. Υπάρχει και η περίπτωση των ανθρώπων εκείνων που είναι vegan, vegetarian, γιατί ακριβώς δεν θέλουν να τρώνε ζωντανά, γιατί ας πούμε,
ναι.
Θα πρέπει να πούμε ότι τα ζώα υπάρχουν για να υπηρετούν τον άνθρωπο, έτσι. Ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε κάποια στιγμή στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν, λέει, προσευχόμενος, ή ο Απόστολος Πέτρος ήταν. Παύλος ήταν. Που ήταν πάνω στο. Μπράβο, το Σεντόνι. Του λέει: δες εδώ, λέει, υπάρχουν όλα τα ζώα, λέει, πάρε και φάε. Και λέει: Κύριε, δεν έχω φάει, λέει, ποτέ ακάθαρτο ζώο από τότε που γεννήθηκα. Λέει: α, ο Θεός, λέει. Πώς το είπε, ότι ο Θεός έχει καθαρίσει, εσύ μη κίνεις, μην τα θεωρείς ότι είναι ακάθαρτα. Αλλά λέει: να φάσει από όλα τα ζώα. Από όλα τα ζώα. Που σημαίνει ότι τα ζώα υπάρχουν για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα τα σέβεται φυσικά τη φύση, αλλά θα τρώει κιόλας από αυτά, εφόσον έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Ο ίδιος ο Χριστός, ξέρουμε με σιγουριά ότι έτρωγε ψάρια.
Αυτό ήταν.
Έτσι. Με σιγουριά δηλαδή έτρωγε κάποιο ζωντανό. Τώρα για κρέα συγκεκριμένα δεν λέει, αλλά. Εγώ θεωρώ ότι έτρωγε και κρέας.
Έτσι.
Όπως και, όπως ας πούμε και τον αμνό, ας πούμε, που ο Βελίας ήταν υποχρέωση των Εβραίων να τον τρώνε το Πάσχα. Άρα λοιπόν έτρωγε και ο Χριστός. Άρα λοιπόν τα ζώα υπάρχουν για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Και αν είναι να τα φάμε, μπορούμε να τα φάμε κιόλας. Και δεν είναι αμαρτία.
Αυτό κάπου το έχουμε, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει πέρσι εδώ πέρα.
Ποιο?
Σαν πρώτη φορά που έφαγε κρέας ο άνθρωπος ήταν όταν με τον κατακλυσμό του Νόε. Που δεν υπήρχε τίποτα και αναγκάστηκε να φάει από τα ζώα που είχε μαζί του. Σαν πρώτη φορά που ξεκίνησε.
Δεν το είπα κρέας. Αυτό.
Επειδή ήταν παντού νερά και δεν υπήρχε άλλη τροφή και τα ζώα εκεί που είπε αυτό να φάει από τα ζώα που είχε μαζί.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν το είπα πάντως. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως σίγουρα πριν από τον κατακλυσμό τρώγαν οι άνθρωποι τα ζώα. Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε?
Σε κάποια μοναστήρια που δεν τρώνε καθόλου.
Ναι. Και αυτό ήταν ένα θέμα που θα το. Κοιτάξτε, στο Άγιον Όρος και σε κάποια μοναστήρια, όχι σε όλα, δεν επιτρέπεται η κρεοφαγία εφόρου ζωής. Έτσι. Βέβαια, οι μοναχοί οι οποίοι είναι στο Άγιο Όρος και βγαίνουν εκτός, μπορούν να φάνε κρέας και τρώνε κρέας. Ξέρω δηλαδή μοναχούς. Τώρα, αν κάποιος έχει ένα προσωπικό κανόνα και λέει δεν θα φάω ούτε έξω, άλλο αυτό. Αυτό είναι τι, σου λέει. Ο άνθρωπος, ο πιστός, ο λαϊκός έχει την νηστεία Τετάρτες, Παρασκευές και τις νηστείες τις καθορισμένες του χρόνου. Εγώ τι θα κάνω? Πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω. Τετάρτη και Παρασκευή δεν μου φτάνει, θα κάνω και τη Δευτέρα, λένε οι μοναχοί. Αλλά και για να ξεχωρίζουμε εμείς από τους λαϊκούς, δεν θα τρώμε κρέας όλη μας τη ζωή. Μπορούμε να τρώμε βέβαια όλα τα υπόλοιπα, ψάρια, αυγά, τυριά κτλ. Αυτά μπορούμε να τα φάμε. Έτσι. Είναι δηλαδή για να μπορεί να δείξει ο μοναχός ότι εγώ κάνω κάτι επιπλέον. Ναι, σαν άσκηση. Έτσι. Όχι ότι είναι βέγγε ή vegetarian. Έτσι. Ότι δεν θέλουν να φάνε κάτι που είναι από ζωικής προέλευσης. Τρώνε, ας πούμε. Και μπορούν να φάνε και κάποιοι μοναχοί από άλλα μοναστήρια που δεν είναι μέσα στο Άγιο Όρος. Υπάρχουν μοναστήρια που τρώνε το κρέας. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνουμε και εμείς το ίδιο, έτσι. Είναι μια άσκηση. Άλλο τώρα, αν προσωπικά θέλετε να το συζητήσετε με το πνευματικό σας και θέλετε να μην φάτε ποτέ ξανά κρέας, άλλο αυτό. Ναι.
Κάποια κοπέλα δεν έτρωγε οτιδήποτε είχε μάτια. Λέω καλά και πώς. Έτρωγα φαγή, αυτά, το αναπληρώνω το σίδερο κάπως αλλιώς.
Ναι, ναι.
Δεν τρώει κάτι που έχει μάτια. Ούτε το ψάρι. Όχι το ψάρι, Χριστός έτρωγε. Δεν μπορεί, όχι, ξέρω ότι έχει μάτι.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, ναι. Το πρώτο πράγμα που.
Πουλιώνει στον άνθρωπο.
Πουλιώνει. Εντάξει, το μάτι είναι πιο... Είναι ιδαρές, ας πούμε, ναι. Και... Δεν ξέρω τώρα.
Οι πατέρες το λένε επειδή με το μάτι αμάρτησε σαν πρώτη φορά, δεν ξέρω, έτσι το συνδυάζουμε.
Εντάξει, αυτά είναι και λίγο θεωρίες ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είπαμε πολλά σήμερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Άντε, καλή χρονιά να έχουμε. Να δούμε τώρα και σε ποιον θα πέσει.
Ναι, πρέπει να το δώσετε. Έτσι είμαστε πολύ. Πώς είμαστε. Μέσα σου δώσε πάντα.
Λοιπόν, το πρώτο είναι... Πόσοι είμαστε, δε, να κόψουμε. Πώς πάει. Κύριε του Χριστού της Παναγίας, των Αγίων Τριών Ιεραρχών του Λεπτά. Το επόμενο είναι ο παπά. Λοιπόν, θα άρχισε ένας-ένας και μία-μία να παίρνετε το... Το κομμάτι σας. Δώστε αυτό. Αυτό το κρατήσεις εσύ. Εσένα. Κράτη για εσένα. Λοιπόν. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Ψαχτείτε να δούμε. Σωθείτε μας. Δεν έχει δώρο.
Ποιος είναι.
Έχει. Δεν έχει δώρο.
Ψάξτε
το.
Κάτι κατάλαβα. Τώρα και τι θα πάρεις, δεν ξέρω, θα γεράσουμε.
Ποιος και πέτυχε το φλουρί.
Ορίστε, να είστε καλά.
Ορίστε,
ορίστε.
Μάνα, άνοιξε λίγες πετσέτες. Ορίστε.
Είναι ωραία το φούρνο. Πού την πήραμε αυτή?
Έχουμε καλό φούρνο.
Πάτε λίγο μισή τα περισσέψει, κάντε μια γύρα ακόμα.
Ναι, φοβήθηκε ο πάτερ να κάνει μεγάλα κομμάτια. Όχι. Υπολόγιζα.
Στο τέλος θα είναι πιο μεγάλη.
Τώρα το φλουρί βγήκε, εντάξει.
Αφού έχει και το φλουρί.
Καλό βράδυ.
Βλέπω λίγο.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ επίσης.
Καλή
χρονιά.
Και του χρόνου με υγεία.
Στέλλα, περίμενε.
Περιμένω.
Ναι, περιμένω.
Μικρή διακονή,
Κατέρινα, έχεις και εσύ που
έχεις, κορίτσι μου, έλα.
Μάλλον δύο είχε.
Βασιλιά, τα κόψαμε.
Βάλατε
δύο. Στην Πεθέρα έβαζα και σε όλα τα μωρά φλουριά.
Τα μωρά είναι
φλουριά.
Περίμενε, Άννα. Πού θα πάω μόνη μου εγώ, περίμενε.
Έλα, σε περιμένω, κυρία
Σου. Έλα, βρε Στέλλα μου.
Καλή χρονιά.
Ορίστε. Ο κύριος Αναστάσιος απόψε και θα πάει.
Ο Παπαθανάσης.
Παρέα μας.
Στο γίγης. Στο γίγης.
πατέρα θα μέσουν στον Άγιο Λουκά που είναι με τον Πάτερ Βασίλη εκεί. Θα δείξουν
έργα για να
πάρει ο τρεφόν.
Είναι
για εμείς που
δεν
πήρε.
Εγώ, εγώ, εγώ.
Πήραμε όλοι. Πάτερ Γεράσιμο δεν πήρε. Αυτό είναι το Πάτερ Γεράσιμο.
Ακριβώς.
Ναι, ακριβώς Πάτερ. Το υπολογίσατε.
Κύριο, καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, πατέρα.
Και τα ψίχουλα και τα πουλάκια.
Και τα ψίχουλα και τα πουλάκια. Πάτερ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μου.
Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε. Καλά, εκεί
γίνεσαι. Πάτε να κάνεις αυτό με το... Να μην παίρνει το ζωτό.
Έλα πατέρα μου, πολύ ωραία Βασιλόπουτα μας έφερε.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά, να είστε καλά.
Χρονιά πολλά,
καλή χρονιά.
Πατέρα μου, την ευχή
σας.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Πατέρα, καλό βράδυ.
Ωραίο σύστημα. Καλό βράδυ, κυρία.
Το βάζουμε.
Ναι, βάλτε μέσα.
Πώς τον λένε τον κύριο που το κέρδισε το φλουρί, βέβαια. Λάμπρο, αυτός που έβαλε τα γκολ. Το έβαλε το γκολ σήμερα με την...
Καλή που με σκανδαλίζεις, πατέρα μου, μη με σκανδαλίζεις.
Γιατί βρε πάτε μου, και εσείς κερδίσατε σήμερα.
Αυτός ο Σβιντέρσκι είναι ο πλέον αλήθικος παίκτης του πρωταθλήματος. Όρο Τούμπες, όρο Χαζά. Μα κάνει φάουλ στο Βράνιες, κάνει φάουλ, φάουλ, φάουλ.
Τι ωρίες είπα αυτό, τι ωρίες.
Αυτό το πάω, μόνο για τον πάω.